Translation. The Prachetas went to the seashore in the west where the great liberated sage Jajali was residing. After perfecting the spiritual knowledge by which one becomes equal toward all living entities, the Prachetas became perfect in Krishna consciousness.
Vertimas. Prachetas nuvyko prie jūros kranto vakaruose, kur didysis išvaduotas išminčius Jajali gyveno. Ištobulinę save dvasinėme žinojime, kurio pagalba žmogus tampa lygus visoms gyvosiams būtybėms, Prachetas pasiekė tobulą Krišnos sąmonę.
Purport.
Paaiškinimas.
The word Brahma Satra means cultivation of spiritual knowledge.
Žodis Brahma Satra reiškia praktikuoti dvasinį žinojimą.
Actually, both the Vedas and severe austerity are known as Brahma.
Iš tiesų, tiek Vedas, tiek rimtos askezės yra vadinamas Brahma.
Vedas tatvam tapo Brahma. Brahma also means the absolute truth.
Brahma taip pat reiškia absoliučią tiesą.
One has to cultivate knowledge of the absolute truth by pursuing studies in the Vedas and undergoing severe austerities and penances.
Žmogus kiekvienas turėtų praktikuoti absoliučios tiesos pažinimą, studijuodamas Vedas ir atlikdamas rūščias askezes.
The Prachetas properly executed this function and consequently became equal to all other living entities.
Prachetas labai tiksliai sekė šitais veiksmais ir palaipsniui jie tapo lygus visoms gyvosiams būtybėms.
As Bhagavad Gita 1854 confirms.
Bhagavad Gita 1854 patvirtina.
Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakankshati Samak Saveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param. One who is thus transcendentally situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful.
Tas, kuris yra transcendentinėje padėtyje, iš karto suvokia aukščiausią Brahmaną ir tampa pilnai džiaugsmingas.
He never laments nor desires to have anything.
Jis niekuomet nepergyvena ir netrokšta nieko turėti.
He is equally disposed to every living entity.
Jis vienodai nusiteikęs kiekvienai gyvai būtybei.
In that state he attains pure devotional service unto me.
Tokioje padėtyje jisai pasiekė tyrą atsidavimo tarnystę man.
When one actually becomes spiritually advanced, he does not see the difference between one living entity and another.
Kai žmogus iš tikrųjų pažengia dvasiškai, jis neregi skirtumų tarp vienos gyvos būtybės ir kitos.
This platform is attained by determination.
Ši padėtis yra pasiekima pasiryžimu.
When perfect knowledge is expanded, one ceases to see the outward covering of the living entity.
Kai pasiekimas, kai tobulas žinojimas išsiplečia, žmogus nustoja regėti išorinius gyvosios būtybės apvalkalus.
He sees, rather, the spirit soul within the body.
Greičiau jis mato dvasinę sielą kūno viduje.
Thus he does not make distinctions between a human being and an animal, a learned Brahman and a Chandala.
Tokiu būdu jis nebedaro skirtumų tarp žmogiškų būtybių ir gyvulių, tarp išsilavinusio brahmanas ir čandalas.
Vidya vinaya sampane brahmane gavi hastine suni chaiva svapake cha pandita samadarshina. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater.
Nuolankus išminčius, tyro žinojimo dėka, regi vienodų žvilgsnių, tiek išsilavinusi ir mandagų brahmaną, karvę, dramblį, šunį ir šunėdį.
A learned person sees everyone equally on a spiritual basis, and a learned person, a devotee, wants to see everyone developed in Krishna consciousness.
Išsilavinęs žmogus regi visus vienodai, dvasiniu pagrindu, ir išsilavinusi asmenybė, atsidavęs, nori kiekvieną matyti pažengusioje Krišnos sąmonėje.
The place where the Prachetas were residing was perfect for executing spiritual activities, for it is indicated that the great sage Jajali attained mukti, or liberation, there.
Vieta, kurioje gyveno Prachetas, buvo tobula atlikti dvasinę veiklą, kadangi, kaip yra nurodyta čia, didysis išminčius Jajali pasiekė išsivadavimą mukti šioje vietoje.
One desiring perfection or liberation should associate with the person who is already liberated.
Tas, kuris trokšta pasiekti išsivadavimo tobulumą, turi bendrauti su asmenybėmis, kurie jau yra išsivadavę.
This is called sadhusanga, associating with a perfect devotee.
Tai yra vadinama sadhusanga, bendravimas su tobulais atsidavusiais.
Om Agyanita Miranda Sirgananjana Slakaya Chaksha Unminitam Nyanatasmai Sigurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Nungaya Teganim Yat Kripatamaham Vande Sigurandina Tamina. Mm-hmm. verse describes the perfected stage that was achieved by the sons of King Puchini Barasa.
Šis posmas aprašo tobulą būvį, kurį pasiekė karalius Prachini Barhishat sūnus.
The stage described here was the stage of perfect spiritual knowledge.
Tai yra būsena, kurią prašoma čia, yra tobulo dvasinio žinojimo būsena.
By which one becomes equal toward all living entities.
Kurio pagalba žmogus tampa lygus visoms gyvosioms būtybėms.
After achieving that state, the prachetas became perfect in Krishna consciousness.
Pasiekė šį būvį, prachetas pasiekė tobulą Krishna sąmonę.
See, the Prabhupada explains in the purport.
Prabhupada aiškina komentare.
That in order to achieve the state of perfect knowledge,
kad tam, kad pasiekti tobulos sąmonės būvį,
one has to do two things.
Žmogus turi daryti du dalykus.
They have to pursue the studies in the Vedas.
Jisai turi studijuoti Vedas.
And they have to undergo severe austerities and penances.
Ir jis taip pat turi praeiti didelės askezės ir atgailą.
Both of these things are required to come to the platform of perfect knowledge.
Abu šie dalykai reikalingi, jeigu norima pasiekti tobulo žinojimo pakopą.
As we've heard so many times, that it is not simply by the study of the Vedas that one can understand the Supreme Personality of Godhead.
Mes esame daug kartų girdėję, kad vien tik studijuodamas Vedas žmogus negali suprasti aukščiausią Dievo asmenį.
As Lord Brahma describes in his prayers to Lord Krishna.
Kaip viešpats Brahma prašo savo maldose viešpačiui Krishnai.
Then unless one receives a drop of mercy from the lotus feet of Krishna, he can never understand the greatness of his personality.
Kada tol, kol žmogus nepatirs bent vieno lašelio Krishnos malonės nuo jo lotoso pėdų, jis negalės suprasti aukščiausio Dievo asmens.
Even if one studies the Vedas for many, many births, he will never be able to understand Krishna's position.
Ir jeigu žmogus studijuoja Vedas daugybę gyvenimų, jis negalės suprasti Krishnos padėties.
And as it is also described, Bhagavad Bhaktis, what is it, Bhagavad Bhakti? Nihinasya Jati Shastram Chapa. That if one does not have devotional service to Krishna,
yra prašoma taip pat, kad tas, kuris neturi atsidavimo Krishnai,
even if he is expert in the study of Vedic knowledge,
netgi jeigu jis yra patyręs Vedų žiniose,
such Vedic wisdom is considered to be like an ornament on a dead body.
Šios žinios yra laikomas tarsi papuošimai ant mirusio kūno.
In other words, what is the value of the studies of Vedic knowledge if one doesn't come to the conclusion of all Vedic wisdom?
Kitaip sakant, kokia nauda yra studijuoti visą šitą vedų žinias, jeigu žmogus neprieina prie vedų žinojimo išvadų.
So it is not simply by the study of the Vedas that one can actually achieve this platform of perfect knowledge.
Ir iš tikrųjų, ne vien tik tai studijuodamas vedą žmogus gali pasiekti tobulą žinojimo pakopą.
He may become very knowledgeable.
Jis gali daug žinoti.
He may be able to quote so many different references from Shastra.
Jis gali pateikti daugybę citatų iš Šastrų.
He may be able to remember so many different examples given in Shastra.
Jis gali taip pat prisiminti daugybę pavyzdžių pateiktų Šastruose.
As well as various shlokas which are given by the great elevated sages.
Taip pat daugybę šlokų, kurios pasakė išaukštintos sielos.
He can even repeat the words of the Supreme Personality of Godhead.
Jis netgi gali kartoti aukščiausio Dievo asmens žodžius.
But if one simply has accumulated knowledge from the Vedas,
tačiau jeigu žmogus vien tik tai sukaupė žinias iš Vedų,
without having fully realized that knowledge,
nesuvokdamas pilnai šitų žinių.
In other words, simply study the Vedas cannot bring one to the platform of full knowledge unless one also is exemplary in the execution of his duties.
Kitaip sakant, žmogus negali pasiekti tobulą žinojimą vien tik tai studijuodamas Vedas, tol kol jisai nepraktikuoja arba nerodo savo pavyzdžių šitų Vedų principų.
One has to also be exemplary in character.
Žmogus turi turėti pavyzdingą charakterį taip pat.
And the example, the proper example that one has to fulfill is also described by the second prerequisite for perfect knowledge.
Ir šitas pavyzdingas elgesys yra taip pat aprašoma kaip reikalavimas tam, kad pasiekti tobulą žinojimą čia.
That along with the study of the Veda, one has to undergo also severe austerities and penances.
Kad taip pat šalia Vedų studijų žmogus turi praeiti ir rimtas askezes ir atgailą.
Austerities and penances are actually meant to bring one to the divine position of devotional service.
Askezės ir atgaila yra skirta tam, kad atvesti žmogų prie dieviškos atsidavimo tarnystės padėties.
Just as Lord Rishabdev described to his sons the necessity of accepting austerities and penances.
Karalius Rishabhadevas aprašė askezių ir atgailos būtinybę savo sūnums.
To podivyam putrika yena sattvam, that one should accept austerities and penances to achieve the divine position of devotional service.
Žmogus turi atlikti askezės ir atgailą tam, kad pasiekti dievišką atsidavimo tarnybos padėtį.
Because by such activities one's heart is purified.
Kadangi tokios veiklos dėka žmogaus širdis apsivalo.
In other words, simply study of the Vedas, simply by studying the Vedas, it does not necessarily purify one's heart.
Kitaip sakant, vien tik tai studijuojant Vedą žmogaus širdis nebūtinai apsivalo. Žmogus taip pat turi savanoriškai imtis askezių ir atgailos tam, kad patenkinti viešpatį.
Just as also Lord Krishna described to Brahma in the second canto of the Srimad Bhagavatam.
Lygiai taip pat kaip viešpats Krishna antroje Srimad Bhagavatam giesmėje aprašo Bhagavatam.
That it was I who instructed you about the necessity of performing penances at the time of creation.
Tai yra aš, kūrinijos pradžioje, pamokiau tave apie askezių prasmę.
He said, such penance in myself, they are non-different.
Jisai pasakė, kad šitokios askezės ir aš pats nesiskiriu.
Because it is only by penance that I can be understood, I can be known.
Kadangi tik tai askezės dėka aš galiu būti pažintas.
And therefore we understand that when Krishna instructed Lord Brahma and to execute tapa, or austerities and penances, he did so that Lord Brahma could come to the platform of perfect knowledge.
Ir todėl mes galime suprasti, kad kada viešpats Krishna mokė Brahmą atlikti askezės ir atgailą, jis darė tai tam, kad padėtų jam pasiekti tobulą žinojimo pakopą.
So austerity and penances means to voluntarily accept some inconvenience and to restrict one's tendencies for sense gratification.
Ir todėl askezė ir atgaila yra skirta tam, kad pašalinti visus nesusipratimus ir kad apriboti žmogų atriboti jį nuo juslinio pasitenkinimo.
Prabhupada uses the word severe austerities here.
Prabhupada čia naudoja žodį rimtos askezės.
Severe austerities means that we should be prepared to accept great inconvenience.
Rimta askezė reiškia tai, kad mes esame pasiruošti susidurti su rimtais sunkumais.
Of course, we have many times given the example that one does not have to look for austerities and penances in order to actually obtain them.
Iš tikrųjų, kitose vietose yra sakoma, kad žmogus neturi ieškoti rimtų sunkių askezių ir atgailos tam, kad galėtų atlikti šitas askezes.
That such austerities and penances, they come automatically for one who strictly follows the instructions of the spiritual master.
Tokios askezės ateina automatiškai pas tą, kuris griežtai seka savo dvasinio mokytojo nurodymais.
Because the spiritual master is one who is giving instructions how to become Krishna conscious.
Kadangi dvasinis mokytojas yra asmenybė, kuris duoda nurodymus, kaip pasiekti Krišnos sąmonę.
The spiritual master is supposed to have the type of vision which is described here in this verse in purport.
Dvasinis mokytojas turi turėti regėjimą, kuris yra aprašomas čia šiame posmo komentare.
Prabhupada says that one desiring perfection or liberation should associate with a person who is already liberated.
Prabhupada sako, kad tas, kuris trokšta išsivadavimo arba tobulumo, jisai turi bendrauti su asmenybėmis, kurios jau yra išsivadavusios.
This is called sadhusanga, associating with a perfect devotee.
Tai yra vadinama sadhusanga, bendravimas su tobulais atsidavusiais.
He's speaking in reference to the vision which a devotee must have, which is described in the previous section of the purport.
Ir jis taip pat aprašo tokį regėjimą, kurį atsidavęs turi turėti, kuris taip pat aprašomas ankstesniame paragrafe.
That the spiritual master, or the Vaishnava who is concerned for the enlightenment of human society.
Kada dvasinis mokytas ar Vaishnavas yra tas, kuris rūpinasi visos visuomenės prašvietimu.
He is supposed to have such an equal vision.
Jisai turėtų turėti lygų regėjimą.
Vijivanaya sampane brahmani gavi hastini sunichaiva supakicha pandita samadarshana. The humble sage by virtue of true knowledge he sees with equal vision.
Tai yra nuolankus išminčius, tyro žinojimo dėka jisai visus regi vienodai.
So to see with equal vision means that he must be able to see all living entities equally.
Turėti lygų regėjimą reiškia, kad jis gali į visas gyvas būtybes žiūrėti vienodomis akimis.
He must be able to see everyone on the spiritual platform.
Jis turi regėti visus dvasinėje padėtyje.
If he sees them on the bodily platform, then this is not equal vision.
Jeigu jis regi jos kūniškoje padėtyje, tai nėra lygus regėjimas.
A person cannot see all living beings with equal vision if he is still on the bodily platform.
Žmogus negali regėti visus, žiūrėti visus vienodai, jeigu jis vis dar tebėra kūniškoje padėtyje.
It is simply not possible.
Tai yra neįmanoma.
Because one who is on the bodily platform, he is simply thinking how to serve the needs of the body.
Kadangi tas, kuris yra kūniškoje platformoje, jisai paprasčiausiai galvoja, kaip patenkinti kūno poreikius.
Therefore, when he looks at others, his vision is clouded.
Todėl, kai jisai žiūri į kitas būtybės, jo žvilgsnis yra aptemdytas.
Because he sees those who help him in the support of his body as his friends.
Todėl jisai žiūri į tos, kurie padeda jam išlaikyti kūno poreikius, kaip į savo draugus.
He becomes more dependent upon them.
Jis tampa labiau priklausomas nuo jų.
It's like we were giving that example last night, Shukambhara Brahmana.
Lygiai taip pat, kaip mes vakar patikėme Shukambharos Brahmano pavyzdį. Tai labai geras pavyzdys.
We were describing how Shukambhara Brahmana he was very merciful to everyone.
Mes aprašėme, kaip Shukambhara Brahmana buvo labai maloningas kiekvienam.
He was so merciful that he would even go to the poorest person to beg alms.
Jis buvo toks maloningas, kad jis eidavo netgi pas pačius skurdžiausius žmones prašydamas išmaldos.
Because even the poorest person, they're also meant to receive mercy from the association of Vaishnavas.
Kadangi skurdus žmonės, jie taip pat turi gauti malonę bendraudami su Vaishnavais.
It's not if one is dependent. If one is attached to the body,
jeigu žmogus yra priklausomas arba prisirišęs prie savo kūno,
and is dependent upon his material body for his happiness,
jisai priklauso nuo savo materialaus kūno, siekdamas savo laimės,
then he will look towards others who can help him in that endeavor.
Jis ieškos kitų, kurie padėtų jam įvykdyti savo pastangas.
But Shukambhara Brahmana did not think in that way.
Tačiau Shukambhara Brahmana negalvojo tokiu būdu.
But just like the example also when Raghunath Das Goswami, when he was begging alms at the Singhadwara gate.
Lygiai taip pat kaip kitas pavyzdys Raghunatha Das Goswami, kuris prašydavo išmaldos prie dvaro vartų.
This is also a very, very clear example on this point.
Tai taip pat yra šiuo požiūriu labai aiškus pavyzdys.
He was living very, very simply and very renounced and austere.
Jis gyveno labai paprastai, labai atsižadėjęs ir labai asketiškas.
The austerities and penances performed by Raghunatha Das Goswami were very profound.
Ir askezės įvairios atsižadėjimas, kurį atliko Raghunatha Das Goswami, buvo labai, labai žymus.
But when he was begging alms at the Singhadwara gate, that people used to come regularly and give him some alms.
Tačiau, kai jisai prašydavo išmaldas prie Singhadvaros vartų, žmonės ateidavo ir duodavo jam išmaldą.
But when he stayed at the same place all the time, gradually he started to feel like a prostitute.
Tačiau, kai jisai visą laiką stovėjo toje pačioje vietoje, palaipsniui pradėjo jaustis kaip prostitutė.
Because certain people would come and he would be thinking, oh yes, this person came and gave me before.
Kadangi kiekvieną sykį, kai ateidavo kažkoks žmogus, jisai galvodavo, kad o, šitas žmogus jau buvo anksčiau atėjęs ir jisai man prieš tai davė išmaldą.
So he was always thinking that he would approach this person because this person had given something before.
Ir todėl jisai pradėjo jausti, kad jisai kreipėsi į tą žmogų, kadangi anksčiau šis žmogus jau davė jam.
And he didn't like thinking in that way.
Ir jisai nenorėjo galvoti tokiu būdu.
He didn't want to make distinctions between one and another.
Jis nenorėjo daryti skirtumą tarp vieno ir kito žmogaus.
But he couldn't help it because by standing at the Singhadwara gate and begging alms, then these same people would come and give him some alms.
Tačiau jis nieko negalėjo padaryti, kadangi kai stovėjo prie Singhadvaros vartų, tie patys žmonės ateidavo ir duodavo jam išmaldą.
So in order to reject that mentality,
ir tam, kad atmesti šitą mąstymą,
Raghunathas decided that he was no longer going to beg alms at Singhadwara gate.
Raghunatha Das Goswami nusprendė, kad jis daugiau nebeprašys išmaldos prie Singhadvaros vartų.
He decided that he was going to eat the rice which had been rejected by the cows.
Jisai nusprendė, kad jisai valgys ryžius, kurie buvo išmesti, kurių nevalgė netgi karvės.
And he was going to make that his food.
Ir jisai, tai bus jo maistas.
Now just imagine.
Ir galite įsivaizduoti.
Now this rice was it was prasadam from Lord Jagannath.
Jis galite įsivaizduoti, šitie ryžiai buvo prasadas iš viešpatės Jagannatho.
But this prasadam, when it is distributed, not all of it is taken, and some of it goes bad.
Ir kai šitas prasadas yra išplatinamas, ne visas yra išdalinamas, yra kai kurie kažkokie dalis sugenda.
So that rice is then given to the cows for eating.
Ir tada šitie ryžiai yra duodami valgyti karvėms.
So the cows, they go through that rice and they pick out what's good and they push aside with their mouth anything that they just don't want to take.
Ir šitos karvės, jos išrenka visą tai, kas jiems tinka, tai, kas jiems skanu, ir atstumia savo burną tai į šoną, tai, kas jiems nebetinka.
And Raghunath Das would go and he would collect that rice that the cows wouldn't eat.
Ir Raghunatha Das Goswami eidavo ir rinkdavo tos ryžius, kurių nebevalgydavo netgi karvės.
He would take that rice and he would break off all the pieces of bad rice.
Ir tada jisai paimdavo šitos ryžius ir sulaužydavo tos ryžius į gabaliukus.
Separating that which was not able to be eaten and that which could be eaten.
Ir atskirdamas tą dalį, kuri jau nebegali būti valgoma, nuo tos dalies, kurią dar galima buvo valgyti.
And then he would wash that was remained and he would make that his foodstuff.
Ir tada jisai plaudavo tai, kas likdavo, ir tada tai buvo jo maistas.
So he was willing to do that because he didn't want to adopt the mentality.
Ir jisai norėjo tai daryti, kadangi jis nenorėjo prisimti savo šito tokios mąstysenos.
He didn't want to make distinctions.
Jis nenorėjo daryti skirtumų.
So therefore he was willing to accept that type of food.
Todėl jis norėjo valgyti būtent tokios rūšies maistą.
As the required food for maintaining his body.
Kaip maistą, kuris reikalingas palaikyti kūną.
Of course, Lord Chaitanya was very pleased by the austerities and penances performed by Raghunath Das.
Žinoma, viešpats Chaitanya buvo labai patenkintas askezėmis ir atgaila, kurią atliko Raghunatha Das Goswami.
And as we were reading last night, the Supreme Personality of Godhead relishes the activities of such devotees.
Ir kaip mes vakar kalbėjome, aukščiausias Dievas mūsų mėgaujasi atsidavusiųjų veikla.
Who desire only to possess, who are fully satisfied to only possess devotional service to the Supreme Personality.
Tai veikla tokių atsidavusių, kurie yra pilnai patenkinti turėti vien tik atsidavimo tarnystę aukščiausiam viešpačiui.
And who are not interested in the accumulation of any material possessions.
Ir kurie visiškai nesiekia kaupti materialių turtų.
So when a devotee actually is situated in such a platform of spiritual knowledge,
ir atsidavęs jis iš tiesų yra tokioje dvasinio žinojimo padėtyje,
he achieves that state of perfect Krishna consciousness.
Jis pasiekia šitą tobulos Krishna sąmonės būvį.
And someone in the state of perfect Krishna consciousness becomes satisfied.
Ir pasiekęs tokį Krishna sąmonės būvį, žmogus tampa visiškai patenkintas.
That is the symptom of being situated in that platform.
Tai yra požymis, kad žmogus jau yra šitoje pakopoje.
Brahma Bhuta Prasanatma. Prasanatma means he's self-satisfied.
Prasanatma reiškia tai, kad jis yra patenkintas pats iš savęs.
Na sochati, na kankšati. He doesn't hanker for anything. And he doesn't lament for anything.
Našaučiati nakankšiati, tai reiškia, kad jis nieko netrokšta ir jisai dėl nieko nepergyvena.
A person will hanker for something, thinking that by hankering for this object that it will fulfill his needs.
Žmonės kažko tai trokšta, kadangi jie galvoja, jog gavę šitos dalykus, jie patenkins savo poreikius.
Sometimes we see that persons live in their whole life in hankering.
Kartais mes matome, jog žmonės visą savo gyvenimą praleidžia trokšdami kažko.
Always conceiving of different ideas of which will actually make them satisfied.
Visuomet kurdami kažkokias idėjas, kurios galvoja, kad juos patenkins.
But after such intense hankering is fulfilled,
tačiau po to, kai šitie intensyvūs troškimai jie išsipildo,
then one laments.
Tada žmogus pradeda sielvartauti.
He laments because although it was fulfilled, still he did not become satisfied.
Jis pergyvena dėl to, kad nors jo troškimai išsipildė, vis dėlto jie nebuvo patenkinti.
The symptom of lamentation is that one begins to lament when he gets something that he didn't expect.
Sielvarto požymis yra tai, kad žmogus pradeda pergyventi tada, kada jis gauna ne tai, ko tikėjosi.
And therefore lamentation always has to follow hankering.
Ir todėl sielvartas visuomet seka paskui troškimą.
There's no way of avoiding it.
Nėra jokio būdo išvengti to.
Because one who hankers for something material,
kadangi tas, kuris trokšta kažko materialaus,
when he actually gets the fulfillment of his material desires,
kai tik tai jo materialus troškimai išsipildo,
he will not become able to be fully satisfied by such fulfillment.
Jis niekuomet negalės būti patenkintas šitais troškimų išsipildymu.
And then he laments because he sees that actually this isn't really what I expected.
Ir tada jis sielvartauja, kadangi jis mato, kad tai iš tikrųjų ne tai, ko jis tikėjosi.
I expected a lot more happiness out of this.
Aš tikėjausi daugiau laimės iš to.
It's like a perfect example, I'm sure everyone can easily relate to.
Taip pat kaip yra tobulas pavyzdys, su kuriuo jūs taip pat galite, kurį jūs galite visi labai gerai suvokti.
Sometimes a person may think that getting married is very a good solution to his problems in life.
Kartais gali žmogus galvoti, kad apsivesti tai yra gyvenimo problemų sprendimas.
There's so many expectations that one has when he gets married. He's thinking, yes, this is what I need.
Žmogus turi tiek daug lūkesčių, jis galvoja, kad aš apsivesiu, aš gal patenkinsiu visus savo troškimus, tai ko aš noriu.
And usually at the beginning stages of married life, these expectations are they're very very focused on one thing.
Ir žinoma, dažniausiai vedybinio gyvenimo pradžioje visi šitie lūkesčiai yra sutelkti, sukoncentruoti į vieną tašką.
At least I'll get the fulfillment. Some fulfillment by getting married.
Aš bent jau išpildysiu kažkokius tai savo troškimus apsivedęs.
In order to get that fulfillment, I'm willing to accept responsibility and some austerities.
Ir tam, kad išpildysiu savo troškimus, aš esu pasiruošęs prisiimti askezės, tam tikras atsakomybę.
But soon afterwards, expectation begins to change.
Visi šitie lūkesčiai pradeda keistis.
A whole perception of that experience actually begins to change as a whole new world opens up.
Visas netgi supratimas apie tai, ko buvo tikėtas, ir pradeda keistis, kadangi žmogus patiria visiškai naują pasaulį.
And one begins to realize that there are certain things that he was expecting to happen, but it's not really turning out the way he was expecting it to happen.
Ir jisai pradeda suvokti, kada tie dalykai, kurių jisai tikėjosi išsipildant, jie pradeda išsipildyti visai ne tokiu būdu, kaip jisai norėjo.
Just like sometimes people think that getting married means sitting and reading Krishna book together.
Kartai žmonės galvoja, kada vesti tai reiškia sėdėti kartu ir skaityti Krishnos knygą.
Yes, it would be very nice to sit and read Krishna book together.
O, tai iš tikrųjų labai nuostabu sėdėti kartu ir skaityti Krishnos knygą.
And we think, yes, that this will be very nice activity.
Ir mes galime galvoti, taip, tai bus labai nuostabi veikla.
But yes, one sits and reads Krishna book together for some time.
Tačiau žmonės sėdi ir skaito Krishnos knygą tik tai kurį laiką.
But in order to have that facility for sitting and reading Krishna book together.
Tačiau tam, kad gauti šitą galimybę sėdėti kartu ir skaityti Krishnos knygą.
One begins to realize that there are certain other demands he has to meet in order to be able to have that facility to be able to sit and read Krishna book together.
Žmogus pradeda suvokti, kad yra daugybė poreikių, kurias reikia pirmiausia patenkinti tam, kad būtų galima sėdėti ir skaityti Krishnos knygą kartu.
Then he begins to lament.
Ir tada jie pradeda pergyventi.
Wait a minute, I was thinking that I was going to be able to sit and read Krishna book together.
Kažkas gali sakyti, oi, aš tikėjausi, kad aš galėsiu sėdėti ir skaityti Krishnos knygą kartu.
I don't have time to sit and read Krishna book together.
O dabar aš neturiu laiko sėdėti ir skaityti Krishnos knygą.
So many other things I have to worry about.
Tiek daug dalykų yra, dėl kurių aš turiu rūpintis.
So many other demands people are making of me.
Tiek daug žmonės reikalauja iš manęs.
And not only that, but my wife is saying, how can you sit and read Krishna book to me?
Ir ne vien tik tai, bet mano žmona taip pat jinai šaukia ant manęs ir sako, kaip tu gali sėdėti ir skaityti Krishnos knygą?
It comes to that point in due course of time.
Tai yra laikui bėgant, viskas prieina prie šitos akimirkos.
Of course, there is ideal family life.
Žinoma, egzistuoja idealus šeimyninis gyvenimas.
And ideal family life is a family that sits and reads Krishna book together.
Ideali šeima yra tokia, kuri sėdi kartu ir skaito Krishnos knygą.
But the point is that one has to be prepared to accept austerities and penances.
Tačiau momentas yra tame, kad žmogus turi būti pasiruošęs priimti asketišką gyvenimo būdą.
In other words, one part of developing perfect knowledge is sitting and reading Krishna book.
Žinoma, iš vienos pusės tai reiškia, kad dvasinio gyvenimo dalis yra sėdėti ir skaityti Krishnos knygą kartu.
In other words, studying the Vedas.
Arba kitaip sakant, studijuoti Vedas.
That's one part.
Tai yra viena dalis.
But the other part is Srila Prabhupada describes.
Tačiau kita dalis, kurią prašo Srila Prabhupada.
Is that there has to be not on the page. One has to undergo severe austerities and penances.
Tai kad žmogus turi praeiti rimtas rūšies askezės ir atgailą.
Severe austerities and penances to achieve the divine position of devotional service.
Tai yra rimtas askezės ir atgaila tam, kad pasiekti dievišką atsidavimo tarnystės padėtį.
Not severe austerities and penances to achieve the mundane position of wealth and popularity and power.
Rūšės askezės yra atgaila ne tam, kad pasiekti materialią padėtį arba populiarumą.
As we were describing last night, that's the wrong medicine.
Kaip mes vakar jau aprašėme, tai yra netinkami vaistai.
If someone thinks that he can accept austerities and penances and because it tastes bitter, it must be medicine.
Kažkas gali galvoti, kad reikia vartoti vaistus, askezę, ir kad vaistai yra todėl, kad jie yra skartus.
But to accept austerities and penances in order to become wealthy.
Bet atlikti atgailą ir askezės tam, kad tapti turtingu.
Or to achieve some big position.
Arba kad pasiekti aukštą padėtį.
Or to achieve some high education.
Arba gauti aukštą išsilavinimą.
This is not the right medicine.
Tai nėra tinkami vaistai.
This is the wrong medicine.
Tai yra blogi vaistai.
The right medicine means to accept austerities and penances to achieve the divine position of devotional service.
Tinkami vaistai yra atlikti askezės ir atgailą tam, kad pasiekti dievišką atsidavimo tarnystės padėtį.
So ultimately devotional service has to be the goal of all of one's activities.
Ir galiausiai atsidavimo tarnystė turi būti žmogaus visos veiklos galutinis tikslas.
So the spiritual master, he has to be situated on this platform of knowledge.
Ir dvasinis mokytas, jis turi būti tokioje dvasinio žinojimo padėtyje.
He has to know how to actually maintain those who are dependent upon him.
Jisai turi žinoti, kaip išlaikyti tuos, kurie yra priklausomi nuo jo.
In other words, he actually has to be satisfied in Krishna consciousness.
Kitais žodžiais tariant, jis turi būti patenkintas Krishnos sąmonė.
If he's actually attached
material wealth or power or high education,
jeigu jis yra prisirišęs prie galios, prie materialių turtų arba aukšto išsilavinimo,
then he will not be able to see all living beings equally.
Jis negalės regėti visas gyvas būtybės vienodomis akimis.
It is his duty to actually see that everybody needs to advance in Krishna consciousness.
Jo pareiga yra matyti tai, kad kiekvienam žmogui reikia pažengti Krishna sąmonėje.
And the best way to see all living entities equal, as Srila Prabhupada describes in his purport.
Ir geriausias būdas regėti visas gyvasias būtybės vienodai, kaip Srila Prabhupada prašo
komentare. A learned person sees everyone equally on a spiritual basis.
Ir jis sako, kad išsilavinęs žmogus regia visus vienodai, vienodai padėtyje, būtent dvasinėme lygmenyje.
And a learned person, a devotee,
ir išsilavinęs žmogus atsidavęs,
wants to see everyone developed in Krishna consciousness.
Nori matyti kiekvieną pažengusioje Krishna sąmonėje.
In other words, that's a symptom of somebody who's actually learned. He's in knowledge.
Kitai žodžiai tariant, toks yra požymis žmogaus, kuris iš tiesų yra išsilavinęs.
It means he actually wants to maintain everyone's Krishna consciousness.
Tai reiškia, kad jis nori išlaikyti, palaikyti kiekvieno žmogaus Krishna sąmonę.
If somebody's Krishna consciousness is maintained, they can learn how to be peaceful and happy in any condition of life.
Jeigu žmogaus Krishna sąmonė išlaikoma, yra palaikoma, tai reiškia, kad jis gali būti ramus ir gyventi ramų dvasinį gyvenimą.
Then it is not very difficult for them to actually maintain themselves.
Tada jiems iš tikrųjų nėra sunku palaikyti save.
Or should I say, maintain their bodies.
Arba turiu omeny išlaikyti savo kūną.
Just like sometimes we speak to devotees, and sometimes we see how devotees, they're very distressed about having to accept duties for the maintenance of the body.
Kartais mes matom, kad atsidavusiai labai pergyvena dėl to, kad turi atlikti savo kūno pareigas.
In fact, I was speaking to somebody yesterday.
Faktiškai apie tai mes kalbėjom vakar.
And this person was saying how much they just don't like having to take care of the body. This person, they were saying how much they don't like have to take
Šitie žmonės, tas žmogus kalbėjo apie tai, kaip jis nemėgsta rūpinti šito kūno.
This person was saying, I hate myself.
Jisai sakė, aš nepkenčiu savęs.
I hate myself so much that I don't want to do anything.
Jisai sakė, aš nepkenčiu savęs tiek stipriai, kad aš net negaliu nieko daryti su savimi.
I don't want to work.
Aš nenoriu dirbti.
I don't want to have to do anything.
Aš nenoriu daryti nieko.
I was trying to make this person understand, but actually no, it's not that you hate yourself, you hate the body.
Ir aš bandžiau įtikinti šitą žmogų, tačiau iš tikrųjų šitas žmogus jis neapkęsdamas savęs, jis neapkentė savo kūno.
Because the body is a big inconvenience.
Kadangi kūnas yra didelis nesusipratimas.
When one has a body, he has to do so many things that he really doesn't want to do simply to maintain the body.
Kadangi kai žmogus turi kūną, jis turi daryti daugybę dalykų, kurių jis nenori daryti, vien tik tai tam, kad išlaikytų kūną.
It's the source of so much anxiety.
Tai yra kiek daug nerimo priežastis.
He has to feed the body.
Jisai turi maitinti kūną.
Cure the body.
Jis turi gydyti kūną.
He has to provide so many other necessities for
the body.
Turi
aprūpinti taip pat ir kitus kūno poreikius.
There's a lot of big endeavor and determination required in order to maintain the body.
Tokiu būdu tam, kad išlaikyti kūną, reikia tiek daug pasiryžimo ir pastangų.
But actually, the maintenance of the body is not the goal of life.
Tačiau iš tikrųjų kūno išlaikymas nėra gyvenimo tikslas.
One actually has to understand that the real goal of life is to maintain one's Krishna consciousness.
Žmogus turi suprasti, kad tikrasis gyvenimo tikslas yra palaikyti savo Krishna sąmonę.
If one actually maintains his Krishna consciousness,
ir jeigu žmogus išlaiko savo Krishna sąmonę,
the maintenance of the body actually follows very simply.
Kūno palaikymas, jisai seka iš paskos labai paprastai.
Because just as we gave an example last night, Shukumbhara Brahmana.
Mes vakar kaip tik davėm šitą Shukumbharas Brahmanas pavyzdį.
There's so many examples.
Yra daugybė pavyzdžių.
There are many examples of such devotees, they were householders.
Yra taip pat daugybė pavyzdžių, kurie buvo atsidavusi, kurie buvo namų šeimininkščiai.
It's not just simply the so-called renunciants, they're the only ones who can be peaceful and happy.
Ne vien tik tai taip vadinami atsižadėjusi žmonės gali būti ramus ir taikingi.
Granted, it's difficult. It's more difficult for those who are householders.
Žinoma, gyvenantiems namuose tai gali būti sunkiau.
As we, I believe we spoke about last time we were here in Lithuania, we were giving lectures on ideal family life.
Aš manau, kad mes kaip paskutinį kartą buvome čia Lietuvoje, mes kalbėjome apie idealų šeimininį gyvenimą.
We were reading Narada Muni's instructions to Yudhishthira Maharaj.
Ir mes skaitėme Narada Muni pamokymus Yudhishthirai Maharajai.
But the principle is that one has to be willing to practice Krishna consciousness.
Tačiau principas yra tai, kad žmogus turi norėti praktikuoti Krishna sąmonę.
If one neglects Krishna consciousness, then it's always going to be such a disturbance.
Ir jeigu žmogus ignoruoja savo Krishna sąmonę visuomet, jisai patirs tokį didelį kančią.
Therefore, the spiritual master, because he has equal vision, he has to have compassion upon everyone.
Todėl dvasinis mokytojas, kuris turi lygų regėjimą, jisai turi jausti užuojautą kiekvienam.
He doesn't think that I'll only approach these people because I'll get something from them.
Jis negali galvoti, kad aš padėsiu tik šitiems žmonėms, kadangi iš jų aš gaunu taip pat pagalbą.
In other words, he doesn't approach the householders because he's thinking he wants to take some money from them.
Ir tokiu būdu jisai nesikreipia vien tik tai gyvenančius namuose, kadangi galvoja, kada gaus iš jų kažkiek pinigų.
One of the duties of the householder is to give in charity.
Viena iš namų šeimininkų pareigų yra duoti labdarą.
That's supposed to be part of his austerities and penances.
Tai turėtų būti jo askezių ir atgailos dalis.
If a householder actually doesn't give in charity, he becomes very miserly.
Ir jeigu namų šeimininkštis neduoda labdaros, jisai tampa labai šikštus.
Because he simply works for the maintenance of the family.
Jeigu jis paprasčiausiai dirba vien tik tai tam, kad išlaikytų šeimą.
He loses sight of the goal in life.
Jisai praranda gyvenimo tikslo regėjimą.
Therefore, saintly persons, they're supposed to accept whatever a householder may offer.
Ir todėl šventos asmenybės, jie turėtų imti tai, ką gali pasiūlyti namų šeimininkštis.
But he doesn't approach the householder because he wants or needs something from the householder.
Tačiau jis nesikreipia į tokius namų šeimininkštis vien tik tai tam, kad gautų iš jų kažką.
He approaches the householder because it's a good excuse to somehow give him Krishna consciousness.
Kadangi jisai kreipiasi juos todėl, kad tai yra tam tikras būdas, kaip duoti jiems Krishna sąmonę.
Because the most important thing he wants to do is he wants to give knowledge of Krishna consciousness.
Kadangi pats svarbiausias dalykas, kurį jis nori padaryti, tai yra duoti jiems Krishna sąmonę.
Therefore, he must be able to see everyone equally.
Todėl jis turi regėti visus vienodomis akimis.
That everyone needs Krishna consciousness.
Kad kiekvienam reikia Krishna sąmonės.
Especially the household.
Ir ypatingai tiems, kurie gyvena namuose.
Prabhupada actually said that in that chapter of Ideal Family Life.
Na, Prabhupada sakė tai tame skyriuje apie idealų šeimininį gyvenimą.
When he was talking about that verse with the householder's first duties, that every day they must hear about the pastimes of Krishna in the association of saintly personalities.
Ir Prabhupada kalba apie tai, kad pirma namų šeimininkščio pareiga yra klausytis apie Krishnos žaidimus namų aplinkoje.
And Prabhupada said in the purport, therefore every day one actually has to hear about the pastimes of the Supreme Lord in the association of saintly persons, especially the householders who are griha mudhadi.
Ir todėl Prabhupada jisai sako, kad ypatingai tie, kad kiekvienas žmogus turi klausytis apie aukščiausią viešpatės žaidimus, ypatingai tie, kurie gyvena namuose, tai yra griha mudhadi.
Griha mudhadi means those who are ignorant about the goal of life.
Griha mudhadi, tai reiškia tie, kurie neišmano gyvenimo tikslo.
Those who've lost sight of the actual goal of life.
Tie, kurie prarado regėjimą apie tikrą gyvenimo tikslą.
So, therefore, they have to be reminded, what is the ultimate goal?
Todėl jiems reikia priminti, koks yra galutinis tikslas.
So, that is the point that Srila Prabhupada is making here about the prachetas.
Ir būtent tai nori nurodyti Srila Prabhupada, kalbėdamas apie prachetas.
Because the prachetas were self-satisfied.
Kadangi prachetas buvo visiškai patenkinti savimi.
They were satisfied in perfect knowledge of Krishna consciousness.
Jie buvo patenkinti tobulo Krishna sąmonės žinojimu.
Therefore, they were neither hankering nor lamenting for anything.
Todėl jie nieko netroško ir nesilvartavo dėl nieko materialaus.
One who is actually self-satisfied.
Tas, kuris iš tikrųjų yra patenkintas savyje.
Because he's happy in Krishna consciousness.
Kadangi jis yra laimingas Krishna sąmonėje.
Then he can actually think of the welfare of others.
Tada jis gali iš tiesų galvoti apie kitų gerbūvį.
If a person is not self-satisfied, he can't think about the welfare of others.
Jeigu žmogus nėra patenkintas pats, jis negali galvoti apie kitų gerbūvį.
Because he always think about himself first.
Kadangi jis pirmiausia galvos apie save patį.
Instead of thinking about somebody, what's beneficial for somebody else.
Vietoj to, kad galvoti apie tai, kas gali atnešti naudą kitiems.
He'll think, what can I get from this person?
Jis galvos, ką aš galėčiau gauti iš šito žmogaus.
Because he's not self-satisfied.
Kadangi jis nėra pats patenkintas.
Therefore he hankers to get something from somebody else.
Todėl jis trokšta gauti kažką iš kitų.
It's very, very distressful when a person feels that actually, this person associated with me simply because they wanted something from me.
Ir iš tikrųjų, tai yra labai skaudu matyti, kada kažkokie žmonės bendrauja su mumis vien tik tai todėl, kad jie nori kažką iš mūsų gauti.
It's the biggest disappointment.
Tai yra didžiulis nusivylimas.
Because actually somebody feels that he doesn't really care about me, he only cares about what I have. Something from me.
Kadangi žmogus jisai suvokia tai, kad šitas kitas žmogus jisai bendrauja su manim ne dėl to, kad jisai rūpinasi manimi, o dėl to, kad jis nori kažką iš manęs gauti. Tai yra labai didelis nuliūdimas. Tai yra atrodytų, kad šitas žmogus rūpinasi tavimi, bet iš tikrųjų šitas žmogus ne tavimi rūpinasi, o jisai galvoja, kaip iš tavęs paimti kažką. Tačiau tas, kuris yra patenkintas savyje, jis nieko nenori, pas savyje.
Jis
paprasčiausiai nori padėti kitiems pasiekti Krišną sąmonę. Jis nori kiekvieną atvesti prie lotosinių Krišnos pėdų. Todėl jis turi turėti tokį lygų regėjimą. Jis turi regėti visas gyvas būtybės šitoje padėtyje. Ir nedaryti skirtumų, kurie remtųsi kūnu.
So I have to stop here.
Ir aš čia turiu sustoti.
So Natan Dharma just came in with his coat on and said we have to leave.
Natan Dharma jau atėjo ir pasakė, kad mes jau turime išvykti.
Why was it scheduled this way? No other way of scheduling it, huh? What's the difference with the austerities?
Dhruva Maharaj performed austerities for a few months and Prachita for 10,000 years. Why this big difference?
Different ages.
Tai yra skirtingi amžiai. Klausimas buvo, kad kodėl Dhruva Maharaj atliko askezes porą mėnesių, o Prachitas atliko 10 tūkstančių metų. Tai yra kodėl toks didelis skirtumas? Atsakymas buvo tai, kad iš tikrųjų amžių skirtumas epochų. Kitas klausimas.
Kaip jūs apibūdinumėt atgailą, juk tai nesavigrauža ir ar ji neatsiema nuo askezės?
What do you mean by the word penance?
What's that?
Or
this is an austerity that often times used in a similar
Askezės ir atgaila dažnai naudojami panašia prasme.
Penance means to voluntarily accept some restriction.
Atgaila reiškia, kad žmogus savanoriškai apriboja savo veiklą.
For the purpose of a higher goal.
Aukštesnio tikslo labui.
Restriction of sense gratification.
Tai yra juslinio pasitenkinimo apribojimas.
Just like a type of penance that sometimes like the Chaturmasi Vrata is a penance.
Not austerity.
Huh?
Not austerity.
That's a penance also.
Lygiai taip pat, kai žmogus atlieka Chaturmasi Vrata, tai yra taip pat laikoma tokia atgaila. Ar yra skirtumas tarp absoliutaus žinojimo ir tobulo žinojimo?
I don't see any difference.
Aš nematau jokio skirtumo.
It depends what we talk about absolute and perfection in relationship to. If we're talking about it's perfect, it's absolute knowledge. It's not absolute knowledge simply to know I'm not this body.
Vien tik tai žinoti, kad aš nesu šitas kūnas, nėra tobulas žinojimas.
Absolute means we have to go all the way.
Absoliutas tai reiškia, kad mes turime nueiti visą kelią. Tai reiškia, kad absoliutus tobulas žinojimas reiškia žinojimas apie Krišną. Ne vien tik tai žinojimas apie save. Tai, kad aš esu dvasinė siela. Tai yra absoliučios tiesos, yra skirtingi lygiai.
Vedanti tatvat vidas tatvat yajganam advayam. Brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabjate. That learned transcendentalists who know the absolute truth.
Išsilavinę transcendentalistai, kurie pažįsta absoliučią tiesą.
They call this non-dual substance Brahman, Paramatma, Bhagavan.
Jie vadina šitą nedualią substanciją Brahmanu, Paramatmai ir Bhagavanu.
They're all absolute truth.
Visa tai yra absoliuti tiesa.
But there's higher levels of absolute truth.
Tačiau absoliučios tiesos taip pat yra aukštesni lygiai.
Therefore, the Bhagavan realization is course, the topmost realization of the absolute truth.
Todėl Bhagavano suvokimas yra aukščiausias absoliučios tiesos suvokimas.
And that Bhagavan realization is that is the perfection of yoga.
Ir Bhagavano suvokimas tai yra jogos tobulumas.
That is perfect knowledge.
Tai yra tobulas žinojimas.
I have to stop.
Mums reikia sustoti.
Okay. After practicing the yoga asan for mystic yoga, the prachetas manage to control their life air, mind, words, and external vision. Thus, by the pranayama process, they were completely relieved of material attachment. By remaining perpendicular, they could concentrate their minds on the uppermost Brahman. While they were practicing this pranayama, the great sage Narada, who was worshipped both by demons and by demigods, came to see them.
Praktikuodami jogą saną arba mistinę jogą, prachetos galėjo sukontroliuoti savo gyvybės orą, protą, žodžius ir išorinį regėjimą. Tokiu būdu, pranajamas proceso dėka, jie visiškai išsivadavo nuo materialių prisirišimų. Išlikdami status, jie galėjo sukoncentruoti savo protą į aukščiausiai brahmaną. Kol jie tokiu būdu praktikavo pranajamą, didis išminčius Narada, kuris yra garbinamas tiek demonų, tiek pusdėvių, atėjo pamatyti juos.
Purport. In this verse, the words pare amale are significant.
Paaiškinimas. Šiame posme žodžiai pare amale yra labai reikšmingi.
The realization of Brahman is explained in Srimad Bhagavatam.
Brahmano realizacija yra paaiškinama Srimad Bhagavatam.
The absolute truth is realized in three phases: impersonal effulgence, Brahman, localized Paramatma, and the supreme personality of Godhead, Bhagavan.
Absoliuti tiesa yra suvokima trimis fazėmis. Tai yra impersonalus švietėjimas, brahmanas, lokalizuota paramatma ir aukščiausias dievo asmo, Bhagavanas.
In his prayers, Lord Shiva concentrated upon the personal features of Parabrahman, described in personal terms as Snigdha Pravridganas Yamam, Bhagavatam 4.24.45.
Savo maldose viešpat Šyva sutelkė savo dėmesį į asmeninės parabrahmano savybės, aprašytas tokiais asmeniškais terminais kaip snigda pravrit gana šiamam.
Following the instructions of Lord Shiva, the prachetas also concentrated their minds on the Shyamasundar form of the Supreme Brahman.
Sekdami viešpatės Šyvos nurodymais, prachetas taip pat sutelkė savo dėmesį, savo protus į Shyamasundaras aukščiausių brahmano savybės.
Although impersonal Brahman, Paramatma Brahman, and Brahman as the Supreme Person are all on the same transcendental platform, the personal feature of the Supreme Brahman is the ultimate goal and last word in transcendence.
Nors impersonalus Brahmanas, Paramatma Brahmanas ir Brahmanas kaip aukščiausia asmenybė yra tame pačiame transcendentinėme lygyje, asmeninės aukščiausio Brahmano savybės yra galutinis tikslas ir paskutinis žodis transcendencijoje.
The great sage Narada travels everywhere.
Didis išminčius Narada keliauja visur.
He goes to the demons and the demigods and is equally respected.
Jis eina pas demonus ir pas pusdievius ir yra visų lygiai vertinamas.
He is consequently described herein as Sura Suredya, worshipped both by demons and by demigods.
Todėl čia atitinkamai jis yra prašytas kaip Sura Suredya, tai yra garbinamas tiek demonų, tiek pusdievių.
For Narada Muni, the door of every house is open.
Narada Muni, atviras kiekvieno namo duris.
Although there is perpetual animosity between the demons and demigods, Narada Muni is welcomed everywhere.
Nors vyksta pastovus vaidai tarp demonų ir pusdievių, Narada Munis yra lygiai kviečiamas visur.
Narada is considered one of the demigods, of course, and the word Devarshi means the saintly person among the demigods.
Narada yra laikomas vienas iš pusdievių, žinoma, bet ir žodis Devarshi reiškia šventą asmenybę tarp pusdievių.
But not even the demons envy Narada Muni, therefore he is equally worshipped both by demons and by demigods.
Tačiau netgi demonai nepavydi Narada Muniui, todėl jis yra vienodai garbinamas tiek demonų, tiek pusdievių.
A perfect Vaishnava's position should be just like Narada Muni's, completely independent and unbiased.
Tobula Vaishnava padėtis turėtų būti tokia pat kaip Narada Munio, visiškai nepriklausoma ir nešališka.
Om Agyanati Mirandasya Gananjana Salakaya Chakshva Unvinitam Yenatasma Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Nangayate Garim Yakripatamaham Vande Shri Gananjana Talam.
So yesterday we were reading how the Pachetas had achieved the perfect platform of seeing all living entities equally.
Ir taip vakar mes kaip tik skaitėme posmą, kuriame Pračetas buvo prašoma, kaip Pračetas pasiekė aukščiausią pakopą, regėdami visas būtybės vienodomis akimis.
And how they became situated in perfect Krishna consciousness.
Ir kaip jie pasiekė tobulą Krishna sąmonę.
It's described here that they were able to obtain this stage by perfect control of their life air.
Ir čia yra aprašoma, kad jie galėjo pasiekti tokį lygmenį, tobulai kontroliuodami savo gyvybės orą.
Their mind, words, and their external vision.
Savo protą, žodžius ir išorinį regėjimą.
They practiced a particular type of yoga system by which all of these things came under perfect control.
Ir jie praktikavo tam tikrą jogos sistemą, kurios pagalba visi šitie dalykai buvo tobulai kontroliuojami.
And thus by this pranayama system, they became relieved from all of their material attachments.
Ir pranayama sistemos dėka jie visiškai išsivadavo nuo savo materialių prisirišimų.
So it's described that all of these their life, mind, words and vision, they were all completely under full control.
Ir čia yra prašoma, kad jų gyvybė, jų protas, žodžiai ir regėjimas buvo pilnoje kontrolėje.
And therefore they were able to achieve a state of the topmost realization.
Ir todėl jie buvo pajėgus pasiekti aukščiausios realizacijos pakopą.
They achieved the state of realization of Bhagavan.
Jie pasiekė Bhagavano suvokimo pakopą.
Because although they had performed this yoga process,
kadangi jie atliko šitą, nors jie atliko šitą jogos procesą,
Prabhupada explains in the purport that Lord Shiva taught them to concentrate on the personal feature of Parabrahman.
Prabhupada komentaruose teigia, kad viešpats Šyva nurodė jiems sutelkti savo protą į asmeninės Parabrahmano savybės.
And therefore, by following the instructions of Lord Shiva,
ir todėl sekdami viešpatį Šyvos nurodymais,
they also concentrated their minds on the Shyamasundara form of the Supreme Lord.
Jie taip pat sutelkė savo protą į aukščiausią viešpatės Shyamasundaros pavidalą.
That Shyamasundara form is described in the previous verse by Lord Shiva.
Ir šita Shyamasundaros forma yra aprašoma ankstesnėme posme, kurį pasakė viešpats Shiva.
Prabhupada quotes the verse Bigda Pravridgana Syamam.
Prabhupada cituoja šitą posmą,
which describes the Lord's beauty as resembling a dark cloud during the rainy season.
Kur aprašomas viešpatės grožis, primenantis tamsų audros debesį lietaus sezono metu.
And just as the rainfall glistens, also his bodily features glisten.
Ir lygiai taip pat, kaip krentantis lietaus lašai jie blizga, taip ir aukščiausia viešpatės savybės jos spindi.
And his body is the sum total of all beauty.
Ir jo kūnas yra viso grožio suma.
His exquisitely beautiful face with eyes like lotus petals.
Ir jo veidas pasižymi išskirtiniu grožiu, primenančiu lotoso žiedą.
A beautiful, highly raised nose.
Aukštai pakelta nosis.
A mind-attracting smile.
Protą patraukianti šypsena.
Beautiful forehead.
Graži kakta.
And equally beautiful and fully decorated ears.
Ir nuostabiai gražios ir gražiai papuoštos ausys.
So there are many other descriptions of the Lord which are given by Lord Shiva in these prayers that he had given to the Pachetas.
Šitose maldose, kurias viešpats Shiva davė Pračetams, yra taip pat aprašoma daugybė kitų viešpatės savybių.
And therefore, the Pachetas were taught to meditate on this ultimate form of the Supreme Lord.
Ir todėl Pračetas buvo mokomi medituoti šitą aukščiausią viešpatės pavidalą.
For it is this form of the Lord which is described here as the last word or the ultimate goal and last word in transcendence.
Ir čia yra prašoma, kad tokia meditacija yra galutinis tikslas ir pats paskutinis žodis transcendencijoje.
Eti changsa kala pungsa krishnastu bhagavan svayam. Indra rivakulam lokam vidyanti yuge yuge. Though all of the different incarnations of the Lord are either plenary portions or portions of plenary portions of the Supreme Personality of Godhead.
Visos aukščiausiojo inkarnacijos yra arba jo pilnutinės dalys, arba jo pilnutinių dalių pilnutinės dalys.
But Lord Shri Krishna is the original Supreme Personality of Godhead.
Tačiau viešpats Shri Krishna yra pirminis Dievo asmuo.
Therefore it is described that this form of Krishna, of Shyamasundara, the threefold bending form,
Ir todėl ši trigubai išlinkusi Šema Sundaros forma yra prašoma, kurio akis yra tarsi lotoso
žiedlapiai,
kurios spalva primena lietaus debesies
spalvą.
Jis yra visų kitų ekspansijų šaltinis.
Just as there is the Vilasa expansions, the Svayam Rupa expansions, the Vaibhava expansions, also the living entities.
Taip pat tokios kaip Vibhava ekspansijos, Vilas ekspansijos, Samša ekspansijos yra gyvosios būtybės.
The Purusha avatars, the Guna avatars,
tai yra Purusha avatars,
Lila avatars, Manvantaras. These are all different expansions coming from the original form of Lord Shri Krishna.
Tai yra visos šitos inkarnacijos išeina iš pirminės viešpatės Krishnos formos.
And therefore, those who are desiring to attain the topmost perfection of life should meditate upon this transcendental form.
Ir todėl tie, kurie nori pasiekti aukščiausią tobulumą gyvenime, turi medituoti šitą viešpatės formą.
So the prachetas, they were taught this type of meditation.
Ir prachetas buvo išmokyti tokios rūšies meditacijos.
And therefore their life, air, mind, words and everything else were able to become fully under control.
Ir tik tai todėl jų gyvybės, oras, protas, žodžiai ir visa kita galėjo būti pilnai kontroliuojama.
And by this process is described that they became relieved from all material attachment.
Ir yra prašoma, kad šio proceso dėka jie galėjo išsivaduoti nuo visų materialių prisirišimų.
When one actually becomes attached to the transcendental form of the Lord,
kai žmogus prisiriša prie transcendentinio viešpatės pavidalo, jis praranda savo prisirišimą prie materialaus pasaulio.
Just as Rupa Goswami describes that if one is interested in remaining in this material world to enjoy worldly pursuits, he should not perceive the transcendental form of Govinda who's standing on the banks of the Yamuna River.
Ir todėl Srila Rupa Goswami aprašo, kad tas, kuris nori patirti malonumus šiame materialiame pasaulyje, jis neturėtų sutelkti savo dėmesį į viešpatės Govindos pavidalą, kuris stovi prie Yamunos upės kranto.
Because if one looks upon the charming beauty of the Lord,
kadangi jeigu kažkas tai žiūri į žavintį viešpatės grožį,
and develops the slightest attraction to that transcendental form,
ir išsiugdo bent mažiausią prisirišimą šiai transcendentaliai formai,
then gradually in his heart will become purified,
tada palaipsniui jo širdis išsivalys,
and he'll lose his attachment to this material world,
ir jis praras prisirišimą prie materialaus pasaulio.
So the prachetas achieved that state,
ir prachetas pasiekė šią pakopą.
And therefore they were able to achieve the supreme or topmost perfection as described here of meditation upon Shyama Sundara.
Ir todėl jie galėjo pasiekti aukščiausią meditacijos pakopą, kuri aprašoma čia, tai yra meditacija į Shyama Sundaros pavidalą.
Now Srila Prabhupada also explains in the purport.
Ir Prabhupada taip pat aiškina komentaruose.
He's referring to the word that is given in the verse Sura Asura Idya.
Prabhupada jisai pateikė žodžius, kurie duodami posmę Sura Asura Idya.
This means that Narada Muni was worshipped by the demons and by the demigods.
Tai reiškia, kad Narada Munis buvo garbinamas tiek demonų, tiek pusdievių.
This is another important point of this verse.
Tai yra taip pat kitas svarbus šito posmo momentas.
That Narada Muni being of such an exalted character.
Kad Narada Munis turėjo tokį išaukštintą charakterį.
He was equally respected by both demons and demigods.
Jį vienodai gerbė tiek demonai, tiek pusdieviai.
Although Narada Muni is considered to be the best among the demigods.
Nors Narada Munis yra laikomas geriausias tarp pusdievių.
Still, not even the demons envy Narada Muni.
Ir vis dėlto netgi demonai nepavydi Narada Muniui.
And Prabhupada explains that because he's in the position of being a perfect Vaishnava.
Ir Prabhupada aiškina, kadangi jis yra tobulo Vaishnava padėtyje.
He is completely independent and he's unbiased.
Jis yra visiškai nepriklausomas ir nešališkas.
In other words, Narada Muni is equal towards everyone.
Kitais žodžiais tariant, Narada Munis yra lygus kiekvienam.
Just like Prabhupada explains here that Narada Muni, he goes to the demons.
Čia Prabhupada aiškina komentarė, kad Narada Muni eina taip pat ir pas demonus.
It's not that he always simply goes to the demigods.
Ne vien tik tai pas pusdievius.
For instance, Narada Muni, he approached Kamsa.
Sakykime, Narada Munis taip pat kreipėsi ir į Kamsą.
And he also gave various types of advice to Kamsa.
Ir jisai davė įvairiausius patarimus Kamsai.
Of course, his intention was that he wanted to accelerate
Kamsa's sinful activities.
Žinoma, jo ketinimai buvo paspartinti Kamsos nuodėmingus veiksmus.
And therefore, by provoking Kamsa with the information about the sons of Devaki.
Ir todėl išprovokuodamas Kamsą tą informaciją apie Devaki sūnus.
It was understood that Kamsa would accelerate his sinful activities and kill them.
Reikia suprasti tai, kad Kamsa, jisai sužinojęs, tai turėjo paspartinti savo nuodėmingą veiklą ir būti nužudytas.
And also, ultimately, Kamsa would also be punished by the Supreme Lord and relieved of his sinful activities.
Ir galiausiai jis bus nubaustas į viešpatės už savo nuodėmingą veiklą ir išvaduotas.
In other words, Narada Muni was actually thinking also of the welfare of the demons.
Kitai, vėlgi, kalbant, Narada Munis buvo suinteresuotas, kaip išvaduoti demonus.
He doesn't take the sides of the demons or the demigods.
Jis nepriėmė nei pusės.
He remained completely independent and unbiased. He's not part of any camp.
Jisai išliko visiškai nepriklausomas ir nešališkas. Jisai neprisijungė nei prie vienos stovyklos.
He's merciful towards everyone.
Jis yra maloningas kiekvienam.
Just like Vikasura also approached Narada Muni.
Lygiai taip pat kaip Vritrasura taip pat kreipėsi Narada Muni.
Vikasura wanted to know who he should approach in order to get his benediction.
Vritrasura jisai norėjo sužinoti, ką jis turėtų kreiptis, kad gautų palaiminimą.
So Narada Muni didn't withhold any information from Vikasura.
Ir Narada Muni neslėpė jokios informacijos nuo Vritrasuros.
He told him actually that the demigod who is most quickly pleased is Lord Shiva. Therefore, you should approach Lord Shiva for the fulfillment of your desires.
Ir jisai pasakė, kad pusdievis, kurį lengviausia patenkinti, tai yra viešpats Šyva, ir dėl to, jeigu tu nori išpildyti savo troškimus, tu turi kreiptis į viešpatį Šyvą.
In other words, even the demons see Narada Muni as a good source of information.
Kitai žodžiai tariant, netgi demonai regi Narada Muni kaip gerą informacijos šaltinį.
He doesn't withhold knowledge from anyone.
Jis neslėpė jokių žinių nuo niekino.
Actually, in the 8th canto of the Srimad Bhagavatam, it is also described.
Tai yra taip pat aprašoma Šrimad Bhagavatam 8 giesmėje.
When there was a fighting battle between the demigods and the demons.
Kai vyko mūšis tarp pusdievių ir demonų.
At one point the demons were losing terribly.
Vienu metu demonai pradėjo labai stipriai pralaimėti.
And Narada Muni was sent by Brahma to go and to stop the fighting.
Ir Brahma pasiuntė Narada Muni, kad sustabdyti kovą.
So Narada Muni, he actually descended to that place and he encouraged the demigods to stop their fighting, that there was no longer any need to fight.
Ir Narada Munis nusileidęs į mūšio lauką, jisai pradėjo skatinti pusdievius sustabdyti kovą, aiškindamas, kad daugiau nėra jokio poreikio kovoti.
So many of the demons had already been killed.
Tiek daug demonų jau buvo nužudyta.
And therefore, did not see any need for any more of the demons to be killed.
Ir todėl jis neregėjo jokio poreikio žudyti dar daugiau demonų.
So Narada Muni stopped the demigods from their fighting and the demons were able to whatever demons that were remaining were able to get Bali Maharaj.
Ir tie demonai sustojus kovai, tie demonai, kurie buvo išlikę, jie galėjo nunešti visus kitus pas Bali Maharadžą.
Because Bali Maharaj at that particular point was in a very precarious situation.
Kadangi Bali Maharadžas tuo metu buvo labai apgailėtinoje padėtyje.
So the demons recouped themselves and they took Bali Maharaj away so that he would not be killed.
Ir demonai jie taip pat atsistatė truputėlį ir paėmė Bali Maharadžą iš mūšio lauko, kad šis taip pat galėtų atsigauti.
So Narada Muni was also helping the demons.
Ir tokiu būdu Narada Muni taip pat padėjo ir demonam.
Of course, Bali Maharaj happened to be the king of the demons.
Žinoma, Bali Maharadžą buvo demonų karalius.
That was his position.
Tokia buvo jo padėtis.
But we also know that Bali Maharaj, by the mercy of his grandfather, Prahlad Maharaj, also became a very great and exalted Vaishnava.
Tačiau mes taip pat žinome, kad Bali Maharadžas savo senelio, Prahladas Maharadžas dėka tapo labai išaukštintų Vaishnavų.
Even somebody who is in the position of king and demons can become great Vaishnava.
Netgi tas, kuris yra demonų karaliaus padėtėje, jis taip pat gali tapti didžiu Vaishnavu.
By such mercy of such Vaishnavas.
Tokio Vaishnavo malonė.
So, by the mercy of such highly advanced Vaishnavas.
Labai išaukštintų Vaishnavų malonės dėka.
Who are completely independent and unbiased.
Tai yra tokių Vaishnavų, kurie visiškai nešališki ir nepriklausomi.
It is described that they will not take any particular side.
Yra aprašoma, kad jie nesiima jokios pusės.
Now, of course, we know that ultimately such a person such as Narada Muni, he's always interested in the
welfare of the demigods.
Žinoma, mes taip pat skaitome, kad Narada Munis visuomet interesuotas, kad pusdieviai gyventų gerai.
Just like we quoted the verse from the Srimad Bhagavatam.
Mes citavome posmą iš Srimad Bhagavatam.
That all these different incarnations of the Lord they appear whenever there is disturbance created by the enemies of Indra.
Kad viešpatės įvairios inkarnacijos nužengia tada, kada pusdieviams maišo Indros priešai.
Indrari Vyakulam Lokam, that is described that those persons were the actual enemies of Indra.
Yra, tos asmenybės yra prašomas kaip Indros priešai.
And the list of incarnations of the Lord, one of those incarnations is also Narada Muni.
Ir tarp šitų inkarnacijų sąraše taip pat yra Narada Muni vardas.
And so it's described that Narada Muni also appears in order for the benefit of the demigods.
Ir yra prašoma taip pat, kad Narada Munis pasirodo visų pusdievių labui.
Because certainly the demigods, they will benefit by the activities of such an exalted person.
Pusdieviai gauna didžiulę naudą tokių didžių išaukštintų sielų dėka.
But also the demons benefit.
Tačiau taip pat ir demonai jie išlošia.
Because although the demons may be killed,
kadangi netgi jeigu demonai būtų nužudyti,
just like Kamsa was killed by the Lord,
kaip Kamsa buvo nužudytas viešpatės,
also such demons, they derive benefit by the activities of such Vaishnavas as Narad Muni.
Tokie demonai, jie taip pat gauna didžiulę naudą dėka tokių Vaishnavų kaip Narada Munis veiklos.
In other words, such Vaishnavas, they do not protect the worldly interests of either the demigods or the demons.
Kitais žodžiais tariant, tokie vaišnavai, jie negina jokių materialių interesų nei pusdieviams, nei demonams.
Because sometimes, for instance, the demigods and the demons, they're fighting over position.
Kadangi kartais demonai ir pusdieviai jie kaunasi dėl padėties.
Just like the eighth canto describes the battle between the demigods and the demons, they were actually fighting over possession of the heavenly planets.
Ir aštuntoje giesmėje yra prašyta kova tarp pusdievių ir demonų, jie iš tikrųjų kovėsi dėl padėties rojinėse planetose.
And we know that Indra, being the king of the heavenly planets, he sometimes becomes a little bit attached to his position.
Ir mes žinome, kad Indra, kuris yra rojinių planetų valdovas, jisai prisiriša, truputėlį prisiriša prie savo padėties.
So such completely independent and unbiased Vaishnavas such as Narada Muni.
Ir tokie visiškai nepriklausomi ir nešališki vaišnavai, tokie kaip Narada Muni.
They are always thinking of the ultimate interests of all living entities.
Jie visuomet galvoja apie galutinius visų gyvų būtybių interesus.
Of course, this carries the same theme as what we were discussing yesterday also, for a person who has equal vision.
Ir tai vėl primena vakarykštę temą apie asmenybę, kuris regi visus vienodai.
Just as Krishna describes himself in Bhagavad Gita, samaham samabhutishu name dveshastina priyaha, that I am not envious of anyone, I'm equal to all.
Ir Krishna pats rašo Bhagavad Gitoje, kad aš visus žiūriu vienodai, aš niekam nepavydžiu.
For Krishna, he has no enemies.
Ir Krishna neturi priešų.
He doesn't see anyone as enemy.
Jis nieko nežiūri kaip į priešą.
Similarly, also such sages as Narada Muni, they also have no enemies.
Ir tokie išminčiai kaip Narada Muni taip pat neturi priešų.
That is one of the descriptions of a Vaishnava.
Tai yra vienas iš Vaishnavo apibūdinimų.
Ajata Shatru, one whose enemy has never been born.
Tai yra Ajata Shatru, tai yra tas, kurio priešai niekuomet negimsta.
There are certain Vaishnavas who are actually of that quality, that character.
Tai yra tokių Vaishnavų, kurie turi šią savybę.
There are no enemies of such Vaishnavas.
Tokiems Vaishnavams nėra priešų.
In the same way, there is no enemy towards Narada Muni.
Ir tokiu pat būdu nėra jokių priešų Narada Muni.
Because he actually has that vision.
Kadangi jis iš tikrųjų turi tokį regėjimą.
So, Prabhupada explains that this is the position of a perfect Vaishnava.
Prabhupada aiškina, kad tai yra tobula Vaishnava padėtis.
And he says that a perfect Vaishnava should be like Narada Muni.
Ir jisai sako, kad tobulas Vaishnavas turėtų būti kaip Narada Muni.
He should be independent and unbiased.
Jis turi būti nepriklausomas ir nešališkas.
Independent means that he doesn't become dependent upon anyone else except the Lord.
Nepriklausomas reiškia, kad jis netampa priklausomas nuo niekieno išskyrus viešpatės.
We should not think that independent means independent from the Lord.
Mes neturėtumėm galvoti, kad nepriklausomas reiškia nepriklausomas nuo viešpatės.
Independent means he doesn't take sides.
Nepriklausomas reiškia tai, kad jis nepriklauso nei vienai pusiai.
This is the symptom of a Vaishnava.
Toks yra Vaishnava požymis.
In fact, it is described in the Chaitanya Bhagavat.
Ir faktiškai tai yra prašyta Chaitanya Bhagavatui.
There is a very nice description by Srila Vrindavan Das Thakur.
Kur Srila Vrindavan Das Thakur labai nuostabiai aprašo.
And he says, sometimes we see that even fighting, there may be fighting between
Vaishnavas.
Ir jis sako, kad mes kartais galime matyti, kad tarp Vaishnavų vyksta kova. Ir
jis
pateikė pavyzdį, kaip Rukmini ir Satyabhamas.
He said, but actually such fighting is the pastime of the Supreme Lord.
Tačiau jis sako, kad
tokie... Not war.
Jis sako, kad tokia kova, tai yra žaidimai, aukščiausiai viešpatės žaidimai, o ne karas.
And he said, but when one sees such fighting amongst Vaishnavas, that one should not take sides.
Tačiau jis sako, kad kai žmogus mato tokią kovą tarp Vaishnavų, jis neturėtų priimti nei vienos pusės.
He says, those who take sides in between fighting, he said, Vrindavadas Thakur describes as they are Vaishnavas in name only.
Ir Vrindavanas Thakuras sako, kad tie, kurie priima kažkieno tai pusę, jie yra tik tai savo vardu
Vaishnavai.
Jie iš tikrųjų nėra Vaishnavai.
They're so-called Vaishnavas.
Jie yra taip vadinami Vaishnavai.
Is it because Vaishnava who actually takes sides in such quarrels?
Kadangi Vaishnavas, kuris priima kažkieno tai pusę tokiuose pykčiuose.
He gives the example of how the devotees of the Lord they're offering with one hand they're offering something to the Lord.
Ir jisai pateikė pavyzdį, kaip atsidavęs, jisai gali vieną ranką siūlyti kažką tai viešpačiui.
But with the other hand they're holding a club wanting to beat the Lord.
Tačiau kitoje rankoje jie laiko vėzdą, norėdami primušti viešpatį.
Because in the pastimes of the Lord one should not actually take such sides.
Kadangi viešpatės žaidimuose niekas neturėtų priimti kažkokios tai pusės.
Because when one takes side of one Vaishnava against another Vaishnava.
Kadangi jeigu kažkas priima vieno Vaishnava pusę prieš kitą Vaishnavą.
It is just like that. In one hand he's waving a lotus flower or is making an offering.
Tai panašu į tai, kad kažkas savo rankoje, vienoje rankoje suka lotuso žiedą siūlydamas taip pat kaip pasiūlymą.
But the other Vaishnava he is also engaged in serving the Lord.
Tačiau kitas Vaishnava taip pat užimtas tarnystėje viešpačiui.
Therefore small-minded Vaishnavas they think this way.
Todėl mažapročiai Vaishnava jie galvoja tokiu būdu. Ir Vrindavan Das Thakura perspėja, kad niekas neturėtų tapti Vaishnava vien tik tai vardu. Ir todėl daugelyje vietų jis aprašo, kad žmogus turėtų būti labai atidus, kad nepriimtų kažkokios tai pusės.
Just like Krishna describes in the Bhagavad Gita that a devotee is independent from the normal course of activities.
Ir Bhagavad Gita Krishna prašo, kad atsidavęs yra laisvas nuo normalios įvykių tekmės.
That is a symptom of a devotee of the Lord who is very dear to him.
Tai yra Vaishnava, kuris yra labai brangus viešpačiui požymis.
What is that first? Do we have a Bhagavad Gita here? No, probably not. Anyways. He describes that he's independent from the normal course of activity.
Ir tai yra prašyta, kad jis yra nepriklausomas nuo normalios įvykių tekmės.
In other words, he's independent from social convention.
Tai reiškia, kad jis yra nepriklausomas nuo socialinio susitarimo konvencijų.
Because sometimes according to social convention a person will take sides.
Kadangi pagal socialinės konvencijas kartais žmogus turi priimti kažkieno tai pusę.
Just like sometimes the devotees of the Lord they are forced to take sides according to social convention.
Žinoma, kartais atsidavusi yra priversti priimti kažkieno tai pusę, kažkokią pusę pagal socialinės konvencijas.
Even though they may be devotees of the highest order.
Netgi jeigu jie gali būti aukščiausio lygio atsidavusi.
But still sometimes we see that according to social convention sometimes it is necessary to for them to take sides.
Pagal socialinės konvencijas mes matome, kad kartais tokiems vaišnavams reikia priimti
kažkokią pusę.
Ir panašu, kaip Bhishma Deva, jisai panašu tai, kad jisai priėmė kažkieno tai pusę.
He fought on the side of the Kauravas.
Jisai kovojo Kauravų pusėje.
But actually his taking the side of the Kauravas was the will of the Lord.
Tačiau tai, kad jisai dalyvavo Kauravų pusėje, tai buvo viešpatės valia.
Although externally it appeared he had taken the side of the Kauravas because of some of obligation.
Nors išoriškai galėjo atrodyti, kad jisai priėmė Kauravų pusę dėl tam tikrų socialinių įsipareigojimų.
Actually, the Vaishnava acharyas described that the reason, real reason why Bhishma took the side of the Kauravas.
Ir acharyas jie prašo, kad tikroji priežastis, kodėl Bhishma buvo Kauravų pusėje.
Because Lord Krishna wanted to show.
Kadangi viešpats Krishna norėjo parodyti.
That even such an exalted devotee as Bhishma cannot win.
Kad netgi tokie išaukštyti atsidavusi, kaip Bhishma, jie negali laimėti.
If he actually takes the sides against the devotees of the Lord.
Jeigu jisai priima
viešpatės atidavusi į priešų pusę.
The Lord wanted to show this by the example of Bhishma.
Viešpatė norėjo parodyti tai Bhishmas pavyzdžių.
And therefore the Kauravas were not successful in battle.
Ir todėl Kauravai negalėjo laimėti mūšio metu.
And ultimately the Lord's will was established.
Ir galiausiai buvo įtvirtinta viešpatės valia.
Of course Bhishma was successful.
Žinoma, Bhishma taip pat buvo sėkmingas.
But Duryodhana was not successful.
Tačiau Duryodhana nesulaukė sėkmės.
And Bhishma was fighting on the side of Duryodhana.
Ir Bhishma jisai kovojo Duryodhanos pusėje.
But that was the external reason he was fighting. That was the internal reason.
Tačiau tai buvo vidinė priežastis, kodėl jisai kovojo.
Prabhupada explains that in the purport in this first canto of the Bhagavatam.
Prabhupada tai aiškina pirmos Šrimad Bhagavatam giesmės komentaruose.
So we see that according to social convention, sometimes a person will take sides.
Ir mes galime matyti, kad kartais pagal socialinės konvencijas žmogus priims kažkokią tai pusę.
He may take the sides of one against another.
Jis gali priimti pusę, vieno pusę prieš kitą.
But a highly advanced devotee, such as the example of Narada Muni.
Tačiau labai pažengę vaišnavai, tokie kaip Narada Munis.
He should be very careful to not be biased towards any side when there is fighting.
Jis turi būti labai labai atidus, kad nepriimtų kažkieno tai pusės, netaptų šališkas tuo metu, kai jis kovoja.
He should be compassionate towards everyone.
Jis turi būti jautrus kiekvienam.
And his ultimate concern towards all living beings should be for the development of Krishna consciousness.
Ir visi jo veiksmai turi būti nukreipti į tai, kad išugdyti Krishna sąmonę kituose.
Sometimes the devotees or demigods, they may suffer losses.
Kartais pusdieviai arba demonai, jie gali patirti pralaimėjimus.
Sometimes the demons may suffer losses.
Kartais demonai gali patirti pralaimėjimus.
But this is all external.
Tačiau visa tai yra tik tai išoriška.
Sometimes it may appear that the devotees are suffering losses, but this may also be the plan of the Lord.
Kartais gali atrodyti, kad vaišnavai kažką tai praranda, tačiau tai taip pat yra viešpaties planas.
And an independent and unbiased vaishnava.
Ir nepriklausomi ir nešališki vaišnavai.
Who understands the plan of the Lord?
Kurie supranta viešpaties planą.
They see that even though the demigods or devotees of the Lord may suffer losses materially.
Jis gali matyti, kad viešpatės atsidavusieji arba pusdieviai gali prarasti kažką tai materialiai.
Sometimes the Lord, for his devotees, he takes the devotees' possessions away.
Kartais viešpats savo atsidavusiems atima visus turtus jėga.
In order to make the devotees more dependent upon him.
Tam, kad padaryti atsidavusius labiau priklausomais nuo jo.
So such independent and unbiased Vaishnavas, they have this vision.
Ir tokie nepriklausomi ir nešališki vaišnavai, jie regi tai.
They know that ultimately what is the plan of the Lord.
Jie žino, koks yra galutinis viešpaties planas.
And therefore the Lord's plan is ultimately to be equal towards all living beings.
Ir todėl galutinis viešpaties planas yra būti lygiam kiekvienai gyvai būtybei.
So that ultimately everybody can achieve shelter in his lotus feet and become Krishna conscious.
Ir galiausiai kiekviena gyva būtybė gali gauti viešpaties prieglobstį ir suvokti Krishna.
So persons who have such a mentality, who are not taking sides.
Ir tokios asmenybės, kurios išsiugdė tokią mąstyseną ir nepriima niekieno pusės.
We see that such persons who are independent and unbiased, they are respected by everyone.
Mes matome, kad tokios asmenybės, kurios yra nešališkos ir nepriklausomos, jos yra gerbiamas kiekvieno.
Even the demons will respect such a person.
Netgi demonai gerbs tokias asmenybės.
And therefore the demons respect Narada Muni.
Ir todėl demonai gerbė Narada Muni.
They are not envious of Narada Muni.
Jie nepavydėjo Narada Muni.
As described here in this verse, and therefore Narada is described as Sura Asura Idya.
Kaip yra prašoma čia šiame posmė, ir Narada Munis yra prašomas kaip Sura Asura Idya.
Which means that he is worshipped by the demons and by the demigods.
Tas reiškia, kad jisai buvo garbinamas demonų ir pusdievių.
So these are the two points which are described here in this verse.
Tai yra du momentai, kurie yra prašomi čia šiame posmė.
The verse about the necessity of meditating upon the Supreme Lord in the form of his form.